Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програму відкриваємо випуском новинок. 5 сталих сябров Ради безпеки ААН і Німеччина обмяркують сьогодні у Шанхаї питання ядерних програм у Ірану і кроки, які можуть примусити Тегеран відмовитися від узбагачення урану. Раней министр замежной справы Ирану Манучар Матаки поведомил, что его краина выступит с новыми инициативами, которые должны измягчить напруженность вокруг ядерных амбиций Украины. Как минимум 60 человек загинули, а десятки пораненные в вынику серии выбуха у Ираку. 38 человек загинули, а 80 пораненные подчас выбуху бомбы у натолпе людей для будинку суду в городе Бакуба у провинции Дияла. З початку году іракські і американські сили ведуть у цій провінції буйномасштабну операцію супраць повстанців. Сьогодні з візитом у Москву прибуває лідер палестинської автономії Махмуд Аббас. Він обмяркує з російськими представниками питання ізраїльсько-палестинського конфлікту і підрихтовку до міжнародної конференції у Москві. Французький суд розглядить сьогодні питання об екстрадиції у Грузію одного з лідерів грузинської опозиції, билого міністра оборони Іраклія Акруашвілі. У Грузії він був признаний винуватим у вимагальництві і присуджений до 11 років тюрми. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Владимир Путин очолил наибуйнейшую российскую партию «Одиная Россия». В отказ на раннейшую пропанову новообранного российского керовника Дмитрия Медведева Путин сказал, что он не супрать занять посаду премьера. Сегодня Владимир Путин накировывается у Либию для перемовов с Муаммаром Каддафи. Поводле российских медиал основные темы перемовов российские инвестиции в энергетичный сектор Либии, махчимые поставки зброи и питание запозычанности Либии перед Россией еще с советских часов. После двухдневного визита в Либию Путин коротко спынится на Сардинии, где сустранится с Сильвио Берлюскони, третий раз обранным итальянским премьером. Папа Римский Бенедикт XVI начал свой первый шестидневный визит в США. Это третий визит римского понтифика в Злученные Штаты. В якості першого пункту візиту – зустріча з Джорджем Бушем. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Страсбуры парламенцкая асамблея Рады Еўропы разглядае даклад дэпутата з Кіпру Хрыстаса Пургурыдыса пра злоўжыванне ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Побач са мной у студыі мой калега Алексей Знаткевіч, і ён праз інтэрнэт, праз наўпроставую трансляцыю сачыў за падзеямі са Страсбуру і сачыў за выступам Хрыстаса Пургурыдыса. Алексей, якія асноўныя палажэнні былі гэтага даклада?
Христос Пургурыдыс заявіў, што ёсць тры асноўныя сферы, у якіх беларускія ўлады ціснуць на незалежнае грамадства і ў якіх беларускія ўлады парушаюць юрыдычныя нормы. Трыма асноўнымі спосабамі. Першае, гэта крыміналізацыя мірных дэманстрацый, крыміналізацыя апазіцыі, крыміналізацыя незалежнай прэсы з дапамогай адмысловых законаў. Ну, тут ён найперш меў на ўвазе, выказваўся наконт тых законаў, якія былі прыняты адмыслова супраць удзелу ў незарэгістраваных арганізацыях, і таксама прывёў прыклад таго, што ад гэтага году існуюць так званыя чорныя спісы, забарона на выезд з Беларусі для некаторых катэгорыяў людзей, супраць якіх распачатыя, напрыклад, крымінальныя справы. Другое, гэта выкарыстанне звычайных законаў супраць прадстаўнікоў апазіцыі, выкарыстанне звычайных законаў такім чынам, што супраць людзей фальшуюць, фабрыкуюць абвінавачванні, што прадстаўнікоў апазіцыі абвінавачваюць у махлярстве, у карупцыі і іншых крымінальных злачынствах. І трэцяе, гэта адмова расследаваць і праводзіць пераслед злачынстваў супраць прадстаўнікоў апазіцыі з боку прадстаўнікоў улады. І тут ён даў прыклад яшчэ ў 2004 годзе. Уласная справаздача была наконт зніклых у Беларусі, наконт зніклых вядомых людзей. Выступленне Хрыстаса Пургурыдаса было вельмі жорсткім і эмацыйным, і сярод іншага ён заявіў:
The killings were covered up by the prosecutor general, who was given this job after he was himself named as the main suspect alongside the
У гэтай заяве ён гаворыць літаральна наступнае, што забойствы былі пакрытыя новым генеральным прокурорам, які сам быў адным з асноўных падазраваных у гэтай справе. То бок ён называе Віктара Шэймана, пазней ён яго назваў галоўным падазраваным у справе аб зніклых вядомых асобах у Беларусі. Віктара Шэймана, які раней быў генеральным прокурорам Беларусі, цяпер ён сакратар Рады бяспекі Беларусі, і таксама ён назваў тагачаснага міністра ўнутраных справаў спадара Навумава, які цяпер застаецца міністрам ўнутраных справаў. І таксама коротко я хотел бы сказать, что спадар Пургурыдас заявил про шляхи вырашэння, на ягоную думку, што можа зрабіць Европа дзеля того, каб неяк паспрыяць паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі. Па-першае, ён лічыць, што неабходна сачыць за ўсімі парушэннямі і весці дакументаваць гэтыя парушэнні, каб, па-першае, людзі, якія церпяць, у будучыні маглі атрымаць кампенсацыю, а па-другое, тыя, хто робіць гэтыя парушэнні, каб у будучыні яны панеслі пакаранні. І на ягоную думку, гэта крыху стрымлівае тых, хто патэнцыйна мог бы здзейсніць вось гэтыя злачынствы. І ён таксама лічыць, што забарона на ўезд для беларускіх чыноўнікаў, тых, хто падазраецца ў прыватнасці ў дачыненні да знікнення ў вядомых асобаў, была эфектыўнай.
Дзякую, нагадаю, што за дакладам Хрыстаса Пургурыдаса падчас парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сачыў мой калега Алексей Знаткевіч. Ну а пра рэакцыю дэпутатаў і еўрапейскіх палітыкаў на даклад Хрыстаса Пургурыдаса расказвае Валер Каліноўскі.
Дэпутат з Вільні, які з 92 году прадстаўляў Літву ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, Эмануэль Зінгерыс, вітаў даклад Хрыстаса Пургурыдаса аб палітычна матываваных крымінальных справах у Беларусі. Ён зазначыў свабодзе, што прыведзеныя ў ім факты сталіся класікай злачынстваў рэжыму Лукашэнкі.
Если рэжым Лукашэнкі думае, што это всё забудется из-за экономических или других выгод, которые Союз Европы может иметь в отношении с Белоруссией, он глубоко ошибается, потому что ни дело Козулина, ни дело других заключенных не забыто никоим образом.
Кажа спадар Зінгерыс.
В Европе полное сочувствие к белорусской интеллигенции и ко всем демократическим движениям, которые теперь в Минске.
Спадар Зінгерыс поведомил, что 8 красавика он присутничал на первых слуханиях, организованных Еврокомиссией про злочинстве тоталитарных режимов. У слуханиях удельничало больше за 100 специалистов. Сярод інших часто згадывался и режим Александра Лукашенки.
Теперь в Минске люди пропадают без вести. Опять страх начинает возобладать в обществе, страх перед репрессиями режима. Но это очень интересно, как господин Лукашенко все это проведет не в 1945 году, а в 2008 году, в эпоху новых технологий и коммуникаций. Как ему удастся изолировать такой высокоразвитый белорусский народ, который является европейским народом от европейского мира.
Депутатка з Фінляндыі Крыста Кіуру мяркуе, што Рада Еўропы мае магчымасці і павінна спрыяць таму, каб крымінальнае заканадаўства ў Беларусі не выкарыстоўвалася з палітычных матываў.
Вось толькі адзін прыклад. Сёння пасля выступу федэральнага канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адзін з дэпутатаў запытаў яе, як яна ставіцца да таго, што адбываецца цяпер у Беларусі, адзінай краіне кантыненту, якая не ўваходзіць у Раду Еўропы. Вось жа трэба адназначна сказаць, што нас гэта цікавіць.
Заявіла прадстаўніца Фінляндыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Крыста Кіуру. Тым часам Ангела Меркель, выступаючы ў Страсбуры, выказала сваю заклапочанасць тым, як развіваецца сітуацыя ў Беларусі. Яна заявіла, што аб'яднанай Еўропе трэба знаходзіць шляхі падтрымкі дэмакратычнай беларускай апазіцыі, як мага больш распаўсюджваць інфармацыю пра Беларусь, каб людзі, якія сёння знаходзяцца ў беларускіх турмах з палітычных матываў, не адчувалі сябе ў адзіноце. Спадарыня Меркель таксама выказала упэўненасць у тым, што Беларусь цягам часу стане сябрам еўрапейскай дэмакратычнай сям'і.
Передавав Валер Кліновський. Калі б сьогодні не Пургуридис, а ви вийшли на трибуну, що б ви сказали євродепутатам? Адкази на гэтае питання записав наш мінський кореспондент Уладзімір Глот.
Ірина Халіб, журналістка, найперш адзначає, што і гэта даволі проста уявіць, бо яна не аднойчы была ў Страсбуры, некалькі разоў слухала выступы спадара Пургуридиса і нават сама выступала з парламенцкай трыбуны.
Пасля бліскучых дакладаў Пургуридиса пра зніклых і пра сітуацыю з незалежнай прэсай, наўрад ці можна сказаць што-небудзь новенькае пра беларускія ўлады. На мой погляд, трэба было б працягваць гэтыя тэмы, гэтыя дзве, і штосьці дадаваць новое тое, што сапраўды можа неяк абудзіць еўрапейскіх дэпутатаў. Я б усё роўна, напэўна, сказала бы пра зніклых, сказала бы пра тое, што адбываецца зараз з незалежнай прэсай, і заклікала бы еўрапейскіх парламентароў забыць пра тое, што яны нічога не могуць, акрамя як даваць рэкамендацыі ў сваіх рэзалюцыях, і паспрабаваць сапраўды сабрацца, можа, разам з еўрапейскім звязам, Злучанымі Штатамі, зрабіць нейкі, можа, агульны цэнтр па рабоце з Беларусю, які змог бы паспрабаваць дапамагчы нам, беларусам, змяніць сітуацыю ў нашай краіне. Проста для таго, каб штосьці сказаць і прагаласаваць за рэзалюцыю, мне здаецца, што гэта бессэнсоўнае марнаванне часу.
Сергей Скрабец, дэпутат Палаты прадстаўнікоў папярэдняга склікання, кажа, што найперш паказаў бы на ўласным прыкладзе, як беларускія ўлады пераводзяць палітычныя справы ў крымінальныя злачынствы.
Мой пераслед пачаўся яшчэ ў 2003 годзе, калі я пачаў узначальваць дэпутацкую групу «Рэспубліка». Была заведзена крымінальная справа, ось, нават арыштавалі мяне, абвінавацілі ў падрыхтоўкі да дачы хабару. Потым былі іншыя абвінавачэнні. Мне прыйшлося да суда прасядзець больш за 9 месяцаў. Але на Верховным судзе не знайшлі нічога больш умнага, як асудзіць мяне за тое, што я быццам бы выманіваў крэдыт. І такіх справ на сённяшні час у нас шмат. Марынич быў асуджаны за тое, што ён сам у сябе пазычыў камп'ютары, Казуліну за тое, што ён хуліган, далі больш за 5 гадоў. Ну і гэтак далей. То есть влада зараз она налаўчылася сваіх апанентаў судзіць не па палітычных матывах, а па крымінальных. І усюды расказвае пра тое, што ў нас нет палітзняволеных, што ўсе гэці людзі быццам бы не займаліся палітыкай, а займаліся некімі крымінальнымі справамі.
Сказаў палітык Сергей Скрабец. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў Страсбуры парламенцкая асамблея Рады Еўропы разглядае даклад дэпутата з Кіпру Хрыстаса Пургуридиса пра злоўжыванні ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. У дакладзе адзначаецца, што ў Беларусі цягам апошніх гадоў назіраецца шматлікае злоўжыванне, некаторыя прадстаўнікі апазіцыі зніклі, мірных дэманстрантаў збівала міліцыя. Спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэя Рыгоні просіць беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Гомлі, блізу рачнога порту, гарадскія ўлады распачалі маштабную рэканструкцыю стадыёну. Раней тут былі габрэйскія могілкі. Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў звярнуўся ў пракуратуру Першамайскага раёну, каб ініцыяваць крымінальную справу супраць віцебскіх міліцыянтаў за непраўдзівыя сведчанні. Марк Зельцер не ведае, чаму ягоны брат, амерыканскі адвакат Эмануэл Зельцер, змешчаны ў псіхіятрычны шпіталь. Вось што Марк Зельцер заявіў праз тэлефон з Нью-Йорку для Радіо Свабода.
Ну, он там, это я знаю, это его адвакат сказал. Пасадзілі здаровага чалавека ў псіхушку. Сказалі, што это для каких-то, хацяць зрабіць яму какие-то исследаванні, там, это медицинскі. По-моему, старое время КГБ людей, когда обычные методы пыток не приводили ни к чему, сажали в психушку. Так мое понятие, как иначе. Почему в психушку?
У КДБ Беларуси не комментуют звездки относно знаходжения Эммануила Зельцера в психиатричном шпитале. Без комментару иде следство, отказал керовник отделу связи с громадскостью КДБ Валер Тачаев нашему корреспонденту. Згодно с ранейшими заявами КДБ, адвокат Эммануил Зельцер быў арыштаваны паводле падазрэння ў падробцы дакументаў і ўтрымліваўся ў турме КДБ «Амерыканка». Як почувається в'язень, про якого відомо, що він покутує від хронічної хвороби? Со спасилки на адвоката Марк Зельцер повідомив, що йогоному брату не хапає лікав.
Чому там лікарства якісь дають? Навіть не то, що ми йому послали. Ці йому не дають, а другі він боїться приймати психушки.
14 красавіка Держдепартамент США зробив заяву, у якій закликав улади Білорусі виконувати своє міжнародне обов'язательство і дозволить затриманому громадянину США регулярно зустрікатися з представником амбасади США у Мінську. Дагэтуль відомо про одну таку зустрічу, яка відбулася у кінці сакавіка. Еммануіль Зельцер був затриманий у Мінську 12 сакавіка. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Беларусам за мяжой даводзіцца чуць пра сваю радзіму і недарэчныя, і крыўдныя, і прыемныя расповяды, нечаканыя параўнанні да стэрэатыпы. Міты пра Беларусь і беларусаў. Якія яны? Як да іх ставяцца самі беларусы? Ці варта беларусам самім ствараць міты пра сваю краіну? Усё гэта ў новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларусаў з заходнеевропейскіх краінаў і суседніх Расіі ды Польшчы.
Передача «Беларуская замежжа» слухайте хвилину праз 25. У эфиры «Экспертиза свободы». Керовник российской делегации парламентской ассамблеи Рады Европы Константин Касачов заявил, что паре варто разглядать пытание отвертания Беларуси статусу «Адмыслово запрошенный». Накольки реальная гэтая чарговая российская инициатива, ці можа яна падтрымаць большасцю депутатаў? Ці можа такі крок дапамагчы, як сцвярджае Касачоў, дэмакратызацыі Беларусі? На гэтае пытанне адказваюць у перадачы «Экспертыза свабоды» аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Павлюк Быковскі і эксперт у міжнародных справах Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Кіраўнік расійскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Константин Касачоў заявіў, што ПАРЕ можа разгледзець пытанне вяртання Беларусі статусу адмыслова запрошанага. Па меркаванню Касачова, на дадзены момант усё большая колькасць дэпутатаў пачынае схіляцца да пазіцыі, якую заўсёды абараняла Расія, якая заўсёды выступала супраць ізаляцыі Беларусі. На вашу думку, наколькі сапраўды рэальнымі выглядаюць гэтыя словы Касачова, ці вы думаеце, што ў цяперашняй палітычнай сітуацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы гатовая разгледзець такое пытанне? Андрэй Фёдараў, як лічыце?
На мой погляд, гэта заўчасная прапанова. Яна, магчыма, і будзе ўнесеная на разгляд, але я не веру ў тое, што яна будзе вырашана станоўча, таму што тыя падзеі, якія адбыліся напрыканцы сакавіка, показали депутатам парламентской ассамблеи Рады Европы, что становище тут нияк не выправляется. То, что Россия ожидает это сделать, это зрозумело. Ей хотелось обметь когось у Ради Европы, у парламентской ассамблеи. У поравнанні с кем яна бы выглядала лепей, але тут, мне подается, что это час не наспел. Тем более, накольки я ведаю, господар Пургурыдис, ведомый нам, падрыхтаваў яшчэ адзін даклад наконт судовай сістэмы ў Беларусі, і я, шчыра кажучы, вельмі сумляваюся, што ён будзе станоўчай у адносінах да сённяшняга становішча ў Беларусі, і гэта таксама наўрад ці паспрыяе разгляду гэтага пытання і ў станоўчым вырашэнні.
Дзякую, Андрэй. Я нагадаю, што Беларусь была пазбаўлена статусу адмыслова запрошанага ў Радзе Еўропы пасля рэферэндуму 96 году, калі быў разгнаны Верховны Савет і створаная Палата прадстаўнікоў. Ці ёсць зараз некія, чыста фармальныя падставы, прававыя падставы разглядаць пытанне аб вяртанні Беларусі гэтага статусу? Ці, на вашу думку, меркаванне Константина Казачова, гэта проста, скажам, добрыя намеры расійскія, які, не гледзячы на сітуацыю, хочуць чарговы раз зрабіць нешта прыемнае для беларускай дэлегацыі? Павлюк, як вы лічыце?
Касачоў штогод выступае з падобнай прапановай, але пакуль не было крокаў, якія бы можна было бы па фармальных меркаваннях прызнаць, што беларускі рэжым змяніўся і каб парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рашэнне аднавіць статус спецыяльна запрошанай для беларускай дэлегацыі. Але тэарэтычна я бы гэтае пытанне не здымаў, бо ўжо ёсць прэцэдэнт з парламенцкай асамблеі АБСЕ, калі рашэнне было прынята станоўчае. Іншае пытанне, што на тле падзей сакавіцкіх, на тле разгону дэманстрацыі індывідуальных прадпрымальнікаў, напэўна, няма зараз падставаў для прыняцця станоўчага рашэння.
Ёсць пэўныя адрозненні паміж парламенцкай асамблеяй АБСЕ і парламенцкай асамблеяй Рады Еўропы. Там Беларусь з'яўляецца сябрам усёй АБСЕ. І фармальна нават не было падставаў, каб яе пазбаўляць на ўвесь час месца ў парламенцкай асамблеі.
Цікаво поразважаць пра тую аргументацыю, якую прыводзіць спадар Казачоў, кіраўнік расійскай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Ён кажа, што ізаляцыя Беларусі не прыводзіць да добра, і калі, маўляў, беларускіх дэпутатаў пусціць у парламенцкую асамблею Рады Еўропы, то гэта будзе спрыяць нейкім крокам дэмакратызацыі. У міжрадках там сказана, што яны будуць больш цывілізавацца, знаходзячыся ў гэтых сценах. На вашу думку, наколькі працуе гэта аргументацыя, ці пагадзіліся б вы з ёй, Андрэй?
Цалкам не спрацуе, таму што, каб ёй пагадзіцца, трэба лічыць, што нашы сябры нацыянальнага сходу, дзеці, якія нічога не разумеюць, іх трэба толькі прасвятляць. На самой справе гэта, як мы ведаем, зусім не так. Усё яны выдатна разумеюць, да таго ж яны нічога не вырашаюць, так што яны будуць паводзіць сябе так жа, як паводзяць сябе нашы прадстаўнікі ў парламенцкай асамблеі АБСЕ.
Я мушу пагадзіцца з спадаром Фёдаровым. Іншае пытанне, што вось гэта аргументацыя вельмі добра укладаецца ў тактыку уцягнення ў дыялог цяжкага партнёра, з якою калісьці выступалі і немцы, і сацыял-дэмакраты скандынаўскіх краінаў, але гэта тактыка тады меркавалася да Савецкага Саюзу, лідары якога, ну, сапраўды былі вельмі далёкія ад праблематыкі міжнародных адносінаў, і уцягненне іх у дыялог сапраўды ў нейкай ступені нешта мяняла. Што тычыцца беларускай сітуацыі, то ўсё ж такі моніторных еўрапейскіх, так скажам, падзеяў беларускі рэжым робіць, дэпутаты палаты прадстаўнікоў ці чальцы Савета Рэспублікі у нейкай ступені сочаць за сітуацыяй, якая адбываецца ў Еўропе, разумеюць пытанні, якія ставіць еўрапейскі бок. Іншае пытанне, што яны адказваюць на гэтыя прапановы так, як карысна сёння кіраўнаму рэжыму робіць выгляд, што яны не разумеюць і пытанне пра палітзняволеных, якіх нібыта ў нас няма, і гэтак далей, і гэтак далей. Таму, на мой погляд, аргументацыя Казачова не можа даць ні плёну, ні неяк змяніць сітуацыю. Напэўна, гэта проста дзяжурныя фразы, якія мусіла сказаць расійская дэлегацыя, якая традыцыйна выступае адвакатам афіцыйнага Мінску.
У нашым эфіры старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лебедзька, каментуючы вось гэтую праблему, сказаў, што да гэтага пытання, ў прынцыпе, можна было б вернуцца пасля парламенцкіх выбараў у Беларусі. На вашу думку, пры розных варыянтах развіцця падзеяў у парламенцкіх выбарах, ці магчыма, што Беларусь будзе мець магчымасць вернуць статус адмыслова запрошанай у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы? Андрэй Фёдаров, як лічыце?
Калі сапраўды беларускія ўлады пойдуць на тое, каб прапусціць хоць пэўную колькасць, некалькі адзінак прадстаўнікоў апазіцыі ў палату прадстаўнікоў, тады я не выключаю, што ў Радзе Еўропы і парламенцкай асамблеі будзе ўжо цяжэй адмаўляць беларускім уладам у аднаўленні статуса спецыяльна запрошанага. Але гэта можна будзе паглядзець толькі пасля выбараў, а да таго часу пройдзе яшчэ гэтая сесія, пройдзе чэрвеньская сесія, таму гэтае пытанне на разгляд можа быць вынесена толькі на вераснёўскую. Мне падаецца казаць пра гэта заўчасна.
Павлюк, як вы лічыце?
Пытанне з вяртаннем статусу запрошанай для беларускай дэлегацыі, на мой погляд, вельмі мала верагодна, што паўстане і пасля парламенцкіх выбараў, ну, яно будзе зноў прапанаванае, але не болей за тое, бо нейкіх падставовых зменаў у гэтыя парламенцкія выбары ўсё ж такі хутчэй за ўсё не прынясуць. Рэжым не будзе мяняцца. Іншае пытанне, магчыма, будзе неяк мяняцца кан'юнктура ў Еўропе, але пра гэта пакуль што таксама няма падставаў для такіх от высноваў. Таму хутчэй за ўсё не.
У экспертызе свабоды вы чулі меркаванні аглядальніка газеты «Беларусы рынак» Павлюка Бакоўскага і эксперта ў міжнародных справах Андрэя Фёдарова. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. А цяпер на хвалях свабоды перадача «Званкі на свабоду» з аглядам тэлефанаванняў Галіна Абакунчык.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка з афіцыйным візытам наведаў В'етнам. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
Завершилось очередное политическое шоу Лукашенко в Вьетнаме. Как же стараются белорусские СМИ представить мишуру в розовых тонах? На самом деле смешно говорить о какой-то сотне миллионов товарооборота между двумя государствами.
Лукашенко довел сельское хозяйство и промышленность до ручки. Все идет вниз, все дальше, все хуже.
Не так уже и у нас и плохо, как в других странах, и похуже бывает. Молчат же оппозиционеры, не ездят так, не критикуют, как белорусские.
Вы ежедневно критикуете деятельность президента Беларуси, его поездки за рубеж. Но ведь он оттуда привозит контракты, это рабочие места, это заработок рабочим. А что же дают поездки, например, Лебедьку, Миленкевича? Так затем людям идти.
Выказывание комментует один из активистов руху за свободу Алексей Ковалец.
Не треба ни за ким и світі треба вибирати ті принципи, які обвищають той чи інший політик. Тому що коли не вибирають політика, то ми отримали те, що отримали. І те, що люди говорять, можна прокоментувати як натуральна білоруська речовість. Нема в країні порядку, і це підтверджує і ті прихильники, які є при Лукашенку, і ті, які за те, щоб Білорусь цивілізовано розвивалася.
Дипломатичне представництво Польщі у Білорусі розпочало процедуру видачі карти поляка для громадян Білорусі. З цієї нагоди слухач задає питання.
Введення карти поляка. Навошто нам йти по пути Косовського краю? Наприклад, живуть і другі нації. Чого з цієї карти не вводяться?
Отказує політик Олесь Михайлович.
Я абсолютно розумію наших колег з Польщі, які клопочуться про своїх соотечасників, які живуть за її межами. Я лічу, що замість того, як протестувати супроти введення карти поляка, треба зробити так, щоб білоруси за межою чулися білорусами. І нам треба думати про введення карти білоруса, щоб надавали можливості праці в європейській зв'язі, коли Білорусь туди вступить.
Наступне телефонування від слухачки з міста Калинковичі.
Льозом у кожну хату лічильники води принес свой плен. Жихарам города Калинкович треба було радуватися. Але нечто не тоє виходить. Чиняю краник гарячої води, а там батюх немає. Чи то гарбата, чи то кава тече. А каб добратися до теплої води, це треба було з ведерця зліть струю холодної води. Дурить нас, братці, а ми мовчим.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому гляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266 39 52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс повідомлення 80293-912224. Працягують програму виказувані на адрес Радіо Свобода.
Вийшла книга Григора Бородуліна «Дуліна від Бородуліна». Політичний гумор, він жив, живе і буде жити. Не кепсько було, коли Радіо Свобода огучила чи за год собрала. Назва може бути «Лібертінки», «Свободінки», чи, як я говорю, «Отсібятінки».
Пожалуйста, повторите первую передачу «Острая брама» цикла про КГБ. Там особенно запала в душу фраза «Вас тут нема».
Ты, моя дорогая Радио Свобода, не умеешь гнать ложь. Ты прекрасно знаешь сама, что тебя слушают многие. И я с великим нетерпением жду твоего эфира.
Агляд «Дзвінку на свободу» підрихтувала Галина Абакунчик.
Шановні слухачі, запишіться, будь ласка, наші хвалі і частоти. Почніть день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7180 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6050 и 7115 кГц. Хвали 49 и 41 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
У Мінську 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студіі далей Кастусь Бандарук. 5 сталых сябраў Рады бяспекі ООН і Нямеччына абмяркуе сёння ў Шанхаі пытанне ядзерных праграмаў Ірану і крокі, якія могуць прымусіць Тагаран адмовіцца ад узбагачэння урану. Раней міністр замежнай справы Ірану Ману Чарматакі паведаміў, што яго краіна выступіць з новымі ініцыятывамі, якія павінны змякчыць напружанасць вакол ядзерных амбіцыяў краіны. Сёння з візытам у Маскву прыбывае лідар палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас. Ён абмяркуе з расійскімі прадстаўнікамі пытанне ізраільска-палестынскага канфлікту і падрыхтоўку да міжнароднай канферэнцыі ў Маскве. Владзімір Пуцін адчоліў найбуйнейшую расійскую партыю «Адзіная Расія». У адказ на ранейшую прапанову новаабранага расійскага кіраўніка Дзмітрыя Мядзведзева Пуцін сказаў, што ён не супраць заняць пасаду прэм'ера. Рымскі папа Бенедыкт XVI пачаў свой першы шасцідзённы візіт у Злучаныя Штаты. Гэта трэці візіт рымскага пантыфіка ў ЗША. У якасці першага пункту візіту запланаваная ягоная сустрэча ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Джорджам Бушам. Папа наведае таксама мемарыял ахвярам тэрактаў 11 верасня 2001 году ў Нью-Йорку. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Егіпецкі суд прысудзіў 25 сябраў групоўкі «Ісламскае брацтва» да турэмнага зняволення тэрмінам да 10 гадоў. Адзін з лідараў групоўкі Хайтар Аль-Шатер пакараны 7 гадамі турмы. Яшчэ 15 падсудных былі апраўданыя. Усе яны былі абвінавачаныя ў адмыванні грошай і фінансаванні забароненай арганізацыі. Улады Чачэніі асудзілі дзеянні вайскоўцаў батальёну «Васток», якія аб'яўленыя вінаватымі ў смерці 5 жыхароў станіцы Бараздзіноўская, іншых забойствах, а таксама ў выкраданні цывільных жыхароў гэтай ды іншых вёсак. Паводле расійскіх праваабаронцаў, колькасць неўрадавых арганізацыяў у Расіі можа істотна зменшыцца ў сувязі з цяжкасцямі са справаздачнасцю, якой патрабуе новы закон. Кіраўнік маскоўскай групы хельсінскай арганізацыі Людміла Алексеева заявіла, што малыя грамадскія арганізацыі ў Расіі проста не ў стане весці неабходную бухгалтэрыю і вымушаныя спыніць сваю дзейнасць. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
У эфіры «Радіо Свабода» тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў Страсбуры парламенцкая асамблея Рады Еўропы разглядае даклад дэпутата з Кіпру Хрыстаса Пургурыдыса пра злоўжыванні ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Побач са мной у студыі мой калега Алексей Знаткевіч, і ён праз інтэрнэт, праз наўпроставую трансляцыю сачыў за падзеямі са Страсбуру і сачыў за выступам Хрыстаса Пургурыдыса. Алексей, якія асноўныя палажэнні былі гэтага даклада?
Хрыстас Пургурыдыс заявіў, што ёсць тры асноўныя сферы, у якіх беларускія ўлады ціснуць на незалежнае грамадства і ў якіх беларускія ўлады парушаюць юрыдычныя нормы. Трыма асноўнымі спосабамі. Першае – гэта крыміналізацыя мірных дэманстрацый, крыміналізацыя апазіцыі, крыміналізацыя незалежнай прэсы з дапамогай адмысловых законаў. Ну, тут ён найперш меў на ўвазе, выказваўся наконт тых законаў, якія былі прыняты адмыслова супраць удзелу ў незарэгістраваных арганізацыях, і таксама прывёў прыклад таго, што ад гэтага году існуюць так званыя чорныя спісы, забарона на выезд з Беларусі для некаторых катэгорыяў людзей, супраць якіх распачатыя, напрыклад, крымінальныя справы. Другое, гэта выкарыстанне звычайных законаў супраць прадстаўнікоў апазіцыі, выкарыстанне звычайных законаў такім чынам, што супраць людзей фальшуюць, фабрыкуюць абвінавачванні, што прадстаўнікоў апазіцыі абвінавачваюць у махлярстве, у карупцыі і іншых крымінальных злачынствах. І трэцяе, гэта адмова расследаваць і праводзіць пераслед злачынстваў супраць прадстаўнікоў апазіцыі з боку прадстаўнікоў улады. І тут ён даў прыклад яшчэ ў 2004 годзе уласная справаздача была наконт зніклых у Беларусі, наконт зніклых вядомых людзей. Выступленне Хрыстаса Пургурыдаса было вельмі жорсткім і эмацыйным, і сярод іншага ён заявіў:
The killings were covered up by the prosecutor general who was given this job after he was himself named as the main suspect alongside the
У гэтай заяве ён гаворыць літаральна наступнае, што забойствы былі пакрытыя новым генеральным пракурорам, які сам быў адным з асноўных падазраваных у гэтай справе. То бок ён называе Віктара Шэймана, пазней ён яго назваў галоўным падазраваным у справе аб зніклых вядомых асобах у Беларусі. Віктара Шэймана, які раней быў генеральным пракурорам Беларусі, цяпер ён сакратар Рады бяспекі Беларусі, і таксама ён назваў тагачаснага міністра ўнутраных справаў спадара Навумова, які цяпер застаецца міністрам ўнутраных справаў. І таксама коротко я хотел бы сказать, что спадар Пургурыдас заявил про шляхи вырашэння, на ягоную думку, што можа зрабіць Европа дзеля того, каб неяк паспрыяць паляпшэнню сітуацыі ў Беларусі. Па-першае, ён лічыць, што неабходна сачыць за ўсімі парушэннямі і весці дакументаваць гэтыя парушэнні, каб, па-першае, людзі, якія церпяць, у будучыні маглі атрымаць кампенсацыю, а па-другое, тыя, хто робіць гэтыя парушэнні, каб у будучыні яны панеслі пакаранні, і на ягоную думку, гэта крыху стрымлівае тых, хто патэнцыйна мог бы здзейсніць вось гэтыя злачынствы. І ён таксама лічыць, што забарона на ўезд для беларускіх чыноўнікаў, тых, хто падазраецца ў прыватнасці ў дачыненні да знікнення вядомых асобаў, была эфектыўнай.
Дзякую, нагадаю, што за дакладам Хрыстаса Пургурыдаса падчас парламенцкай асамблеі Рады Еўропы сачыў мой калега Алексей Знаткевіч. Ну а пра рэакцыю дэпутатаў і еўрапейскіх палітыкаў на даклад Хрыстаса Пургурыдаса расказвае Валер Каліноўскі.
Дэпутат з Вільні, які з 92 году прадстаўляў Літву ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, Эмануэль Зінгерыс, вітаў даклад Хрыстаса Пургурыдаса аб палітычна матываваных крымінальных справах у Беларусі. Ён зазначыў свабодзе, што прыведзеныя ў ім факты сталіся класікай злачынстваў рэжыму Лукашэнкі.
Если режим Лукашэнкі думает, что это все забудется из-за экономических или других выгод, которые из Европы может иметь в отношении с Белоруссией, он глубоко ошибается, потому что ни дело Казулина, ни дело других заключенных не забыто никоим образом.
Кажа спадар Зінгерыс.
В Европе полное сочувствие к белорусской интеллигенции и ко всем демократическим движениям, которые теперь в Минске.
Спадар Зінгерыс поведомил, что 8 красавіка он присутничал на первых слуханиях, организованных Еврокомиссией про злочинстве тоталитарных режимов. У слуханиях удельничало больше за 100 специалистов. Сярод інших часто згадывался и режим Александра Лукашенки.
Теперь в Минске люди пропадают без вести. Опять страх начинает возобладать в обществе. Страх перед репрессиями режима. Но это очень интересно, как господин Лукашенко все это проведет не в 1945 году, а в 2008 году, в эпоху новых технологий и коммуникаций. Как ему удастся изолировать такой высокоразвитый белорусский народ, который является европейским народом, от европейского мира?
Депутатка с Финляндии Криста Киуру меркует, что Рада Европы мае магчимости и повинна спрыять тому, как криминальное законодавство у Беларуси не выкористовывалось с политичных мотивов.
Вось толькі адзін прыклад. Сёння пасля выступу федэральнага канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы адзін з дэпутатаў запытаў яе, як яна ставіцца да таго, што адбываецца цяпер у Беларусі, адзінай краіне кантыненту, якая не ўваходзіць у Раду Еўропы. Вось жа трэба адназначна сказаць, што нас гэта цікавіць.
заявила представниця Фінляндії у парламентській асамблеї Ради Європи Криста Кіуру. Тим часом Ангела Меркель, виступаючи у Страсбурзі, виказала свою заклопоченість тим, як розвивається ситуація у Білорусі. Вона заявила, що об'єднаній Європі треба знаходити шляхи підтримки демократичної білоруської опозиції, якмога більше розповсюджувати інформацію про Білорусь, каб люди, які сьогодні знаходяться у білоруських турмах з політичних мотивів, не відчували себе у одиноці. Спадарення Меркель так само виказала упевненість у тим, що Білорусь тягом часу стане сябром європейської демократичної сім'ї.
Передавав Валер Кліновський. Спеціальний докладчик парламентської асамблеї Ради Європи по Білорусі Андрея Ругоні просить білоруські влади увести мораторій на смертне покарання. Білорусь залишається єдиною країною у Європі, де не відмовилися від смертного покарання. Причини висвітляв наш кореспондент Олег Грузділович.
Коли білоруські влади тлумачать, чому Україні дагетуль уживається смертне покарання, то спосилаються на референдум 1996 року, на яким більшість виказалася за те, каб його заховати. З часу референдуму у Білорусі покарано смертю не менее за 196 чоловік. Тяжка злочинність за гэтыя гады не стала меншай, азначае вядомы праабаронца Гары Паганяйла. На думку Гары Паганяйлы, які раней працаваў суддзём, дагэтуль не выключаны і судовыя памылкі, як было ў 1970-х годах у Віцебскай вобласці ў справе серыйнага забойцы.
Некаторыя, кстати, допускалі і ошибкі пры вынесенні падобных прыгаворов. Мы помнім, што па делу Міхасевіча нехта Тереня быў прыгаварён к смертнай казні, а затем былі выяўлены іныя лица.
У Беларуси осужденных на смерть забивают, стреляющую ему по тилицу из адмыслового расстрельного пистолета. Где это отбывается? У сутарениях турмы на Валдарского, а те у леся, ведают только удельники расстрельной команды, имены яких тримают у сокрытия. До такого способа выконания присуду у правоворонцу шмат претензий.
Родственникам не выдаются тела погибших, не извещают их о месте захоронения, дате казни. Это тоже бесчеловечно. И, кстати, комитет по правам человека так и признал, что по отношению к родственникам подобная процедура исполнения исключительной меры наказания в Беларуси представляет собой жестокое обращение, может быть расценено как пытка.
У снежні 2007 году старшыня Верховного суду Беларуси Валентин Сукала заявил у интервью Советской Белоруссии, что судью психологично рыхтуют до отмены смертного покарання. Однако уже праз два месяца, все это в лютым, официальные медиа Беларуси поведомили про выканание смертного присуду, який Верховный суд вынес летась трем керовникам так званой групповки Морозова с Гомеля. Чому Беларусь дагэту не адмовілася ад пакарання, якое паўсюдна ў Европе або не ўжываецца, або на яго накладзены мараторый, як у Расіі ці Украіне? Гары Паганяла мяркуе, што ў прыхільнасці да смяротнага пакарання выяўляецца сутнасць беларускага палітычнага рэжыму, які забіў стаўку на жорсткасць у дачыненні да ўсіх грамадзян. Былы міліцыянт Алег Алкаяў мяркуе, што адмена смяротнага пакарання ў Беларусі будзе азначаць гатоўнасць да змены палітычнага рэжыму.
Як толькі Лукашэнка введёт мараторій или вообще издаст декрет или указ о неприменении смертной казни. Это значит, будет сигнал того, что он готов власть отдать. Вот это я точно знаю. Потому что он сберечь-то каким-то образом должен от расстрела. В его окружении минимум, по моим подсчетам, человек 15 должны туда уйти, в подвал.
Олег Халкаев уличит, что оппозиционные политики Юрий Захаренко, Виктор Гончар и Антоль Красовский были забиты на заказ сверху. И сделано это было под выглядом выполнения смертного покарания. Вся правда про эти забойства обовязково станет ведомая громадству, лечить Олег Халкаев, якому довелось эмигровать у Немеччину за переследу с боку белорусских уладов.
Таким чином, у країнах Європейського зв'язу смертне покарання скасоване. Чи треба тое ж саме зробити у Білорусі? Відказують жихари Могильову.
Смертная казнь должна присутствовать, потому что есть такие преступления, которые простить или там просто судить, ну, нельзя. Убийство ребенка, изнасилование, ну, они не люди, они животные, их надо убивать.
А как же европейские краины?
Ну, просто, наверное, у нас не настолько развиты люди в плане там каком-то духовном и все такое, чтобы это отменять.
Наверное, надо.
Отменить, так?
Да.
А чему?
Ну, все страны раньше пришли к этому. Значит, если мы пока до этого сознательно не дошли, то хотя бы дойдем по аналогии.
Мы еще не готовы. Вот реально объективно наше общество еще не готово. Придет время, тогда можно. А сейчас еще нужна сильная рука, нужна сильная власть, давлеющая над людьми, потому что человек, он должен быть высокообразованный, высоко развит для того, чтобы относительно него не применять смертную казнь. Мы еще не готовы.
Такие, в общем-то, преступления, как маньяки, убийцы, они должны понести смертную казнь. Зачастую они имеют влиятельных правителей, и они не сидят, они выкупаются и выходят и продолжают свои действия.
Гэтак лічаць жыхары Магілёву.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі Курапаты. Невінная кроў забітых у Курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88@yahoo.com.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў Страсбуры парламенцкая асамблея Рады Еўропы разглядае даклад дэпутата з Кіпру Хрыстаса Пургурыдаса пра злоўжыванне ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. У дакладзе адзначаецца, што ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі цягам апошніх гадоў назіраюцца шматлікія злоўжыванні. Спецыяльны дакладчык парламенцкай асамблеі Рады Еўропы па Беларусі Андрэй Рыгоні просіць беларускія ўлады ўвесці мараторый на смяротнае пакаранне. У Гомлі, блізу рачнога порта, гарадскія ўлады распачалі маштабную рэканструкцыю стадыёну. Раней тут былі габрэйскія могілкі. Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў звярнуўся ў прокуратуру Першамайскага району, каб ініцыяваць крымінальную справу супраць віцебскіх міліцыянтаў за непраўдзівыя сведчанні. Але прокуратура адмовіла праваабаронцу, які трапіў пад суд паводле абвінавачанняў, выкладзеных у міліцэйскіх пратаколах. У Гомлі блізу рачнога порта гарадскія ўлады распачалі маштабную рэканструкцыю стадыёну. Магутныя экскаватары заглыбіліся ў дол на 1.5-2 метры і пачалі выкопваць чалавечыя парэшткі. Таму працягвае Вячаслаў Кулік.
Раней на месцы стадыёну размяшчаліся габрэйскія могілкі, распавядае гісторык, былы дэпутат гарсавету Юрас Глушаков.
Па маім звесткам, гэта старыя габрэйскія могілкі, якія, як і могілкі прадстаўнікоў іншых канцесій, былі знішчаны. Ну, знішчаны, я б не казаў, што гэта было зроблена наўмысна ў гады савецкай улады, каб там кагосьці пакрыўдзіць. Гэта рабілася, па-першае, ў гаспадарчых будаўнічых ці спартыўна-асветніцкіх мэтах. Каля порта быў пабудаваны стадыён.
На стадыёне на былых могілках займаліся фізкультурай, навучэнцы бліжэйшай школы, а таксама розныя футбольныя клубы. Цяпер, паводле замовы гарвыканкаму, рэканструкцыя стадыёну займаецца будаўнічы трэст нумар 27. Згодна з праектам, адноўленае футбольнае поле будзе мець нават падагрэў. Будаўнікі сцвярджаюць, што выкапаныя на стадыёне чалавечыя косці перададзеныя ў пракуратуру на даследаванне. І вось што сёння паведаміў свабодзе пракурор цэнтральнага раёну Гомеля Уладзімір Емельянчынка.
Матэрыялы ўжо праверкі гатовы. По материалам проверки возбуждение уголовного дела отказано. По результатам экспертизы с останком этим как минимум дают 80 и более лет. По картам и по сведениям специалистов краеведческого музея, там еще в конце 19-го, начало 20 века было еврейское кладбище.
По словам прокурора, у Гомеля неузабаве отбудется урочистое перезахование парэшткаў, якія знойдзеныя на стадыёне.
Решен вопрос горисполкомом, подключили еврейскую общину нашу, которая в Гомеле есть. И буквально сегодня давали уже разрешение на то, чтобы передать все это вместе горисполком и общиной, и будут заниматься нормальным цивилизованным перезахоронением.
Гісторык Юрас Глушаков дадае, што колішняе руйнаванне габрэйскіх могілак ля порту не адзінкавае.
Гэта не адзіныя могілкі, як Гомля, якія былі зруйнаваны. Да сучасных часоў існавалі могілкі ў раёне Гомельскага ўніверсітэта, а зараз Карыны. Там таксама пабудаваны стадыён ўніверсітэцкі. Да апошняга часу там ещё можна было бачыць надмагільныя пліты. І захавалася частка мура ад былой сінагогі. Гэты будынак, на жаль, не атрымаў статуса помніка архітэктуры і культуры. Ён быў зруйнаваны, і на яго месцы была зарганізавана пляцоўка для катка,
сказаў гомельскі гісторык Юрас Глушаков.
хоч і кажуть, що нельга двойчі увайсти у одну і тую ж раку, бард Олесь Камоцкий паспарбаваў гэта зрабіць. Ён запісаў цэлы альбом старых савецкіх песняў, перастварыўшы іх па-беларуску.
Выпадкова я адзін раз думаю, што то я раблю, і аказваецца, мне ў галаве круціцца шумел камыш па-беларуску. Ну, я так это пахіхікаў, але яно мне спакою не дало, я стаў перакладаць гэтыя песні, просто так, не думаючы.
Вольная студія з Алесем Камоцкім, хвілінаў праз 25. Ну, а цяпер да міжнародных тэмаў. Сёння у Маскве на з'ездзе партыі «Адзіная Расія» Уладзімір Пуцін быў абраны старшынём партыі. Прычым быў абраны адзінагалосна, і пры гэтым нічога не было пра уступленне Пуціна ў партыю. А Дмітры Мядзведзеў, які прысутнічаў на з'ездзе, уступаць у «Адзіную Расію» адмовіўся. Пра магчымыя наступствы гэтых падзеяў у матэрыяле Юрыя Дракахруста.
На з'ездзе Пуцін пацвердзіў, што прыняў прапанову стаць прэм'ер-міністрам пры прэзідэнце Мядзведзеве і заявіў, што ўзначаліць партыю пасля інаўгурацыі новага прэзідэнта. Паводле Канстытуцыі, прэзідэнт Расіі можа ў любы момант адправіць у адстаўку кіраўніка ўраду, але прэм'ер старшыня партыі, якая мае канстытуцыйную большасць у парламенце, гэта фактычна другі, калі не першы цэнтр улады. Гаворыць супрацоўніца маскоўскага цэнтру Карнегі Лілія Шаўцова.
Прадстаўце сабе, прэзідэнт Мядзведзев без партии, либо просто рядовой член партии, либо член ее руководящего органа, но лидер-то партии Путин. Поэтому в этом танго вдвоем увеличивается, собственно, диспропорция и ослабляются позиции не просто президента, но президентства как такового.
Кіраўнічка Российского института доследования элита Вольга Хрыштановская меркуе, что система влады у России после сегодняшнего решения все больше робится подобной на советскую.
Этот процесс называют советизацией в самом общем смысле, что все-таки очень многие механизмы управления государственной машиной становятся похожи на советские, и в том числе руководство кадровым потенциалом всей страны через Единую Россию.
С коллегами не совсем сгодны оглядальник российского часопису The New Times Вадим Дубнов.
Это, конечно, пикантный нюанс с нечленством в партии. Как говорилось в анекдоте, я не член партии, ее мозг. Насколько я понимаю, довольно сложно было на этом съезде новоизбранного президента, потому что он присутствовал при новой коронации своего, возможно, заклятого союзника. Ему была продемонстрирована сила, которой Путин будет влиять на все решения президента. А эта модель хорошо научилась работать в режиме одного центра власти.
А насколько имоверно, что по шляху Путина пойдет Александр Лукашенко? Белая Русь уже подрыхтованная. Говорить аналитик британской доследной компании Global Insight Наталья Лещенко.
Ну, такая тенденция прогляживается зараз не только у России, а так само у краинах Центральной Азии, на больше ярко у Казахстане. Тому, чему не. Такое отбыться может. Президент Лукашенко не будет вельми оригинальным, коли он так зробить, але зробить так он может.
Иншую думку мая Вадим Дубнул.
Ну, ему это не нужно, насколько я понимаю, очень не скоро будет нужно. Может быть, такие люди есть, но я себе даже не представляю, кто мог бы хотя бы приблизительно сыграть роль Медведева. В его вертикали там все как бы достаточно хорошо и надежно выжжено. Ну, знаете, модель та же, да, но реализована она уж совсем как-то идеально. А у нас все-таки, видите, какие-то шарнирчики вынуждены были разболтать.
Лишить оглядальник российского часопису New Times Вадим Дубнов.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Сцябуля з Заслаў Яменскага району. Яны могуць толькі збіваць мірных дэманстрантаў і налажваць правакацыйныя ператрусы ў незалежных журналістаў. А вось абараніць грамадзяніна ад злачынцаў, хабарнікаў, прайдзі светаў не ўмеюць. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовую скрынку 111 слухайце на хвалях свабоды хвіліну праз 10. Папа Римский Бенедикт XVI почав свой перший визит у Злучені Штати Америки. Ён третій керівник Римо-католицької церкви, хто наведує Злучені Штати. Його визит у Вашингтон і в Нью-Йорк протягнеться до 20 красовика. Об нюансах визиту Вольга Короткевич.
Папа Римский Бенедикт XVI – это третий понтифик, который наведывает Соединенные Штаты Америки. И он будет с визитом до 20 красовика. Сустренится сам на сам с Джорджем Бушем. Выступить у католических университетах, а так само проведет службы на двух стадионах. Оглядальники звертают увагу у связку с этим визитом, что у папы американского лидера шмат агульного, что тычется моральных аспектов. наприклад, у питанні недопущення аборту. Але є і розходження. Гэта війна у Іраку. Супрацовник Американського університету з Вашингтону, протестант Джозеф Елдридж, каже.
З тієї інформації, яку я маю, некоторі консультанти Буша, ортодоксальні католіки і з теологічного глядіща, тлумачать його учинки, наприклад, його ставлення до абортів і дослідування у галіні камльових клеток. Я б хотів сказати, що його погляди сугучні з позиції Ватикана.
Джозеф Елдридж лічить, що Буш і Папа Римський не будуть кранати глобальних питань, але сконцентруються на питаннях бідності у світі, змаганні з СНІДом. У Білорусі, де значна кількість католіків, Папа Римський ніколи не був. Гете питання було актуалізоване при пантифікації Папи Яна Павла ІІ. 1 сакавіка гэтага году при підтримці Державного білоруського телебачення був організований телемост Мінську з Ватиканом. Я нагадаю, що цяперішній католіцький митрополіт – гэта Тадеуш Кондрусєвіч.
Ви на хвалях Радіо Свободи і тепер у ефірі огляд ваших телефонуванняў. З оглядом телефонуванняў Галіна Абакунчык.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко з офіційним візитом наведаў В'єтнам. Телефонуванні на гэтую тэму.
Завершилось очередное политическое шоу Лукашенко в Вьетнаме. Как же стараются белорусские СМИ представить мишуру в розовых тонах? На самом деле смешно говорить о какой-то сотне миллионов товарооборота между двумя государствами.
Лукашенко довел сельское хозяйство и промышленность до ручки. Все идет вниз, все дальше, все хуже.
Не так уже и у нас и плохо, как в других странах, и похуже бывает. Молчат же оппозиционеры, не ездят так, не критикуют, как белорусские.
Вы ежедневно критикуете деятельность президента Беларуси, его поездки за рубеж. Но ведь он оттуда привозит контракты. Это рабочие места, это заработок рабочим. А что же дают поездки, например, Лебедьку, Миленкевича? Так затем людям идти.
Выказывание комментует один из активистов руху за свободу Алексей Ковалец.
Не треба ни за кем идти. Треба выбирать те принципы, которые обвещают той или інший политик. Потому что, когда не выбирают политика, то мы отримали то, что отримали. И то, что люди говорят, можно прокомментировать так. Натуральная белорусская речевистность. Нема в стране порядку, и это подтверждает и те прихильники, которые при Лукашенко, и те, которые за то, чтобы Беларусь цивилизованно развивалась.
Дипломатичне представництво Польщі у Білорусі розпочало процедуру видачі карти поляка для громадян Білорусі. З гэтай нагоди слухач задає питання.
Введення карти поляка. Навошто нам йти по путі Косовського краю? Наприклад, живуть і другі нації. Чого з цієї карти не вводяться?
Отказывая политик Олесь Михалевич.
Я абсолютно разумею наших коллегов из Польши, которые клопотятся про своих соотечественников, которые живут за ее межами. Я лечу, что вместо того, как протестовать супротив введения карты поляка, треба зробить так, как белорусы за межой чулися белорусами. И нам треба думать про введение карты белоруса, чтобы она давала возможности працы в европейском связи, когда Беларусь туда вступит.
Наступное телефонование от слухачки из города Калинковича.
Льозом у кожного хату лічильники води принес свой пльон. Жихарам города Калинкович треба було радуватися. Але нечто не тоє виходить. Чиняю краник гарячої води, а там батюх немає. Чи то гарбата, чи то кава тече. А каб добратися до теплої водиці, треба було з ведерця зліть струю холодної води. Дурить нас, братці, а ми мовчим.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвішатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС повідомлення 8029391224. Працягують програму «Виказування» на адрес Радіо Свобода.
Вийшла книга
Грегора Бородуліна, Дуліна від Бородуліна. Політичний гумор, він жив, живе і буде жити. Не кепсько було, коли Радіо Свобода оглучила і за год зібрала. Назва може бути «Лібертинки», «Свободинки», чи, як я говорю, «Отсібятинки».
Пожалуйста, повторите первую передачу «Острая брама» цикла про КГБ. Там особенно запала в душу фраза «Вас тут нема».
Ты, моя дорогая Радио Свобода, не умеешь гнать ложь. Ты прекрасно знаешь сама, что тебя слушают многие. И я с великим нетерпением жду твоего эфира.
Прогучав агляд дзвінків на свободу, який підрихтувала Галіна Бакунчик. Чекаємо ваших відгуків і пропонов.